Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. Iako se mislilo da će se posle sastanka Putina i Bajdena u Ženevi tenzije u svetu smanjiti, svedoci smo, nažalost, novih zaoštravanja. NATO brodovi krstare u blizini ruskih granica, povremeno ih i presecaju. Dok odnose Brisela i Moskve ne mogu da poprave čak ni Angela Merkel i Emmanuel Macron. Oni veruju da sa Rusijom treba razgovarati, ali nekako ne uspevaju da u to ubede i male baltičke zemlje. Odnosi između Rusije i Ukrajine nikada nisu bili gori. Minski sporazumi se ne poštuju, Donbas i Lugansk su na ivici rata, a predsjednik Ukrajine Zelenski preti da će ih ograditi zidom od Ukrajine. O svim ovim temama, a i mnogim drugim, u emisiji Sputnik intervju govori glavna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić. Dobrodošli.
Bolje vas našlo.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je po 18. put odgovarao na pitanja građana. Između ostalog, on je rekao i da je NATO navalio na ruske granice. Kako ocenjujete tu njegovu izjavu? Kako uopšte gledate na to da se Rusiji neprestano spočitava, da ugrožava bezbednost u svetu? Neprestano je se zamera održavanje vojnih vežbi, a opet sa druge strane imamo taj NATO brodove, uključujući ovaj Defender koji je aktualan posljednjih dana, koji eto nekako čini se zaluta slučajno ili namerno tamo gde mu nije mesto. Šta se zapravo
desilo? Vrlo je zanimljivo ko gde vežba. Rusija vežba zaista, ali u okviru svoje zemlje, u svojim granicama, nikad se nije desilo da ruski brod ili ruski avion zaluta u tuđi vazdušni prostor ili u tuđe teritorijalne vode. Međutim, brod Defender, znači britanska krstarica, mislim da je krstarica, ako pogrešim u nazivu broda, nemojte mi zameriti, tu sam nešto, nisam baš uvek sigurna. U svakom slučaju, ratni brod je slučajno zalutao u ruske teritorijalne vode. Zanimljivo je da čak nije želeo da se ipak misli da je slučajno. Tu se napravila jedna vrlo čudna, ja se ponekad šalim i kažem, ni britanske obaveštene službe, čuvene obaveštene službe, više nisu što su nekad bile. Kad je bilo malo, oni su naravno tvrdili da su oni slučajno, da to nisu ruske teritorijalne vode, da su to ukrajinske, oni ne priznaju Krim, ali onda su podmetnuli, jer ne znam kako drugačije da se protumači, da je iz Ministarstva odbrane Velike Britanije izašao dokument u kome se vidi ili iz koga se vidi da su se oni dogovarali, razgovarali, planirali i odlučili, pritom im je skrenuta pažnja, tamo imaju zaista vojne stručnjake koji znaju da se, gde se sme, gde se ne sme, dakle skrenuta im je pažnja da to može da izazove odgovor ruske strane, oni su odlučili pokažu Rusiji da oni to mogu i oni su taj dokument, zamislite, izgubili na autobuskoj stanici. I sad da bude još zanimljivije, to je neko
naš. Baš su nesnađeni.
50 stranica, rekla. Da, to su.
Vrlo
to
su stvarno, nesnađeni i nevešti.
Vrlo nevešte obaveštene službe. 50 stranica nekog dokumenta se izgubi, a onda neko to nađe. Zamislite, ideš ulicom, nađeš nešto, uzmiš, začitaš. I pročitaš 50 stranica. I zaključiš da je važno i interesantno za medije. I odneseš u BBC. I onda se to sve objavi i onda se vidi zapravo da je Boris Johnson bio dovoljno hrabar da kaže ma idite pa šta bude. Naravno, s druge strane je bilo razuma i pameti, Rusi ih jesu upozorili i ovi su se naravno vratili i ništa se nije desilo. Danas je Putin komentarišući taj događaj čak rekao nemojte se plašiti i da smo potopili taj brod, ne bi došlo do Trećeg svjetskog rata. I tu konačno dolazimo do tog zrna razuma koje stalno postoji, ipak postoji u ljudima koji vladaju velikim, tim velikim i opasnim zemljama. Samim tim su opasni jer imaju atomske bombe, jer imaju oružje koje može da uništi ljudi su počeli da računaju koliko puta može Amerika Rusiju da uništi, koliko puta Rusija Ameriku, kao da se može uništiti neko više od jednog
kao
puta.
Kao da je video igrica.
Ne, ne,
da,
ali kao da se više puta može uništiti neka zemlja. Ja mogu tebe 10 puta, ti mene 6 puta. Pa mislim da ni jedna ni druga ne mogu više nego jednom da uništi drugu zemlju. U svakom slučaju, uvek se tu nađe zrno razuma, uvek se zaustavi, ali se na taj način testira ruska sposobnost da odgovori i spremnost da odgovori. I na to pitanje ko gde vežba i kako su navalili, zaista su navalili, pored tih vežbi Defender u kojima NATO vežbe, u kojima vežba 32 zemlje sa ne znam koliko aviona, kamiona, brodova, svega nečega, raketa. U ovom trenutku se održavaju vežbe Ukrajina NATO, to su druge vežbe, pa se treće vežbe održavaju u vazdušnom prostoru Estonije, Letonije, zapravo baltičkih zemalja, sa ne znam koliko aviona, i svi oni slučajno ili namerno zakače malo ili vazdušni prostor ili teritorijalne vode. Holandski brod je odmah posle britanskog Defendera pokušao takođe da ugrozi Rusiju time što ulazi u teritorijalne vode njene, međutim on je na vreme sprečen. Kad je okrenuo se prema ruskim vodama, njemu je dat znak da je viđen i da treba da se skloni, i on se sklonio. Ja ne mogu da zamislim te ljude koji stoje ili sede u tim brodovima i čekaju da li će doleteti metak ili upozorenje. Ali su očigledno vrlo svesni da ne mogu neke stvari da rade.
Predsjednik Putin je rekao da je ova situacija sa Defenderom bila provokacija. Kome su po vašem mišljenju zapravo uopšte potrebne takve vrste provokacije? I da li se, pomenuli ste malo pre, da ipak postoji zrno razuma, da se neko povuče, da se neko vrati? Dokle to uopšte zaista može da ide i kada će biti ta neka kritična crvena linija koju neko možda i slučajno zaista na tom brodu može da pređe, gde više nema povratka?
Ja mislim da se to, što bi rekli naši braća Hrvati, svako malo ponavlja. Posljednja provokacija bila je Gruzija. Kada je gruzinski predsjednik ubeđen da će mu NATO pomoći, iako Gruzija niti je bila, niti će biti u NATO, kad je on pomislio da će njemu da pomogne Amerika i kad je napao ruske mirovne snage. Onda je to bilo pitanje da se vidi da li će Rusija da reaguje. Pritom je izabran trenutak kad je Putin tada nije bio predsjednik, on je bio premijer, bio je na olimpijskim igrama u Pekingu, Medvedev je bio predsjednik. Oni su pomislili da će sad, kao eto, sad će da zbune Ruse, Rusi će da spavaju, neće da vide šta se desilo. Naravno, desio se petodnevni rat u kom je Gruzija izgubila dve teritorije. U ovom slučaju ovde provokacija je bila kad se šesta flota spremala da stigne na Krim i tamo se smesti, tada je Ukrajina ostala bez Krima. I Krim se vratio matici zemlji jer je tamo pripadao Sevastopolj, gde je trebalo da dođe šesta flota je uvek pripadao. I vreme kad je Krim pripadao Ukrajini, Sevastopolj je odgovarao i potčinjen je bio Moskvi. Dakle, druga takva provokacija završena je gubljenjem Krima. Sledeća provokacija će se verovatno odnositi na Donbas i Lugansk, jer se stalno njima preti, i ne znam, naravno niti mogu da pretpostavim, niti mogu da izračunam čiji je šta interes. Koliko vidim, ruski interes nije da otcepi Donbas i Lugansk od Ukrajine, niti ima potrebu, niti ima nameru. Rusija je potpisnik Minskih sporazuma u kome se jasno kaže da su i Donbas i Lugansk Ukrajina i da Ukrajinu treba da ima određeni status, i to onakav kakav je potpisala Ukrajina i onakav kakav su potpisali i Donbas i Lugansk, iako tada po nekim međunarodnim pravilima oni nisu mogli da budu potpisnici. Ukrajina je tražila da oni potpišu taj sporazum. Oni su ga potpisali, Ukrajina ga je potpisala i Ukrajina neće da ga sprovodi.
Ovo što vi govorite zapravo ne može ni da se čuje. Da, zapravo u zapadnim medijima se i ne može čuti. Predsjednik Putin je rekao danas da ukrajinski narod nije neprijateljski, da su Rusi i Ukrajinci prijateljski narodi, odnosno jedan narod, ali da se sa Ukrajinom u potpunosti upravlja spolja, iz Vašingtona, a delimično iz Pariza.
To je nažalost tako, i ja sam imala prilike da vidim i te ljude u Ukrajini koji su u suštini najviše ugroženi. Nikome nije do rata, normalnim ljudima nije do rata, ni zbog kojih razloga, niko ne želi da šalje decu u vojsku, ali takva propaganda kakva se vodila protiv Rusije i kakva se vodi odavno nije viđena. Rusija se predstavlja kao agresor, zaboravlja se da postoji narod koji je odvajka, da tu nisu oni ni otkuda došli, tu je nastala Rusija. I Rusi to neće naravno zaboraviti i neće dozvoliti. To što su oni sada proglašeni Oni su sad više nisu autohtoni narod u Ukrajini. Iako je u Ukrajini nastala Kijevska Rusija, ne Kijevska Ukrajina. Ukrajina postoji od 20. godine. Do tada Ukrajina kao država nije postojala. Bila je deo Ruskog carstva. Tako da, to je Putin nedavno također objasnio Ukrajincima, ali i to se retko može tamo čuti, jer su tamo pozatvarani svi mediji na ruskom jeziku. Ruski jezik je postao nepotreban, suvišan, zabranjen. Jedino, ne znam da li će naći način da u kućama zabrane ljudima da govore na svom jeziku.
A evo sada Zelenski govori o tom nekakvom zidu. Da li mislite da je zaista spreman na tako nešto i kako bi to odjek moglo imati?
Pa Zelenski bi morao prvo da u svojoj glavi raščisti da li su Donbas i Lugansk njegova zemlja. Da li je on njihov predsjednik? I kako on može da odcepi deo svoje zemlje? Pa dobro, onda neka se odcepe, neka im kaže idite.
Da, to bi bilo stvarno jedinstveno.
To bi bilo jedinstven slučaj da predsjednik podeli zemlju u cilju da je ujedini. Ja to nisam nikad videla, kao što je Zelenski pretio da će im ukinuti vodu. Pa im je ukidao struju. Ako se tako ponaša predsjednik prema narodu u svojoj zemlji, a njemu 4 godine svakome isteknu nekad, ja ne znam ko će da glasa sutra za njega.
Jasne.
Tako da ne znam, ludilu nikad kraja, da li će postaviti taj zid ili neće, nisam sigurna, ali bi verovatno ljudi iz Luganska i Donbasa želeli da im to postavi, jer bi on, bar ne bi pucali na njih svakog dana, jer tamo se svakodnevno puca na njih iz Ukrajine.
Krim i prisajedinjenje Krima Rusiji bio je povod za uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Međutim, predsjednik Putin je danas rekao, citirat ću, kakve god sankcije da uvedu Rusiji, one će se razvijati. Da li je po vašem mišljenju upravo to ono što najviše boli Zapad? To što su uvidjeli da su sankcije prosto nisu dali rezultat.
Apsolutno. I ima još jedna rečenica koju je rekao, ne danas, nego sasvim nedavno, Rusija je postojala i postojaće. Mm-hmm. E to su te dve stvari koje oni nikako ne mogu da shvate ili mogu da shvate, ali da to malo modifikuju, pa da postoji Rusija kad još postoji, šta da se radi, ali da bude onakva kakvu oni hoće. Mm-hmm. To je nemoguće. Tako da, naravno, oni su svi jako svesni da je Rusija, bar Evropa, a i Amerika. Amerika i dalje pod sankcijama uvozi razne stvari iz Rusije, a kad im zafali nafte, opet je u vezi iz Rusije. Mm-hmm. Ali Evropa nema ni veće ni bolje tržište od ruskog. I to se vidi iz toga što su i Macron i Angela Merkel pokušali da ubede Evropsku uniju da se organizuje neki razgovor sa Putinom, pritom se pozivajući, evo i Amerika je to uradila, evo čak i Biden je to uradio, a mi to nismo. Nažalost, Evropa je sama sebi vezala ruke, odnosno Evropska unija, postavljajući kao jedini način donošenja odluke konsenzus. Mm-hmm. Tu postoji nekoliko zemalja koje su smešne, zemlje patuljci koje smešne, ja se izvinjavam, što su naše prijateljske zemlje, one nisu smešne same po sebi, ali su smešne u tom kontekstu da jedna Litvanija koja ima nekoliko miliona stanovnika diktira ponašanje Evropske unije.
Kako to objašnjavate? Kako, da li uopšte moguće, da li zaista pa, oni diktiraju generalno ponašanje ili se možda Nemačka i Francuska u nekoliko kriju iza
vrlo često odnata? Vrlo često je to moguće, jer zapravo ponašanje i Evrope i tih nekih zemalja diktira Amerika. Mm-hmm. Amerika nema želju i potrebu da Evropa bude velika, da Evropa bude jaka. Evropa nema svoju vojsku, nego ima NATO kojim komanduje Amerika. Mm-hmm. Tako da vrlo je moguće da te zemlje, i čak verujem u to, su povezane sa Amerikom i one koče uspostavljanje dobrih odnosa Rusije i Evrope. Zamislite koja bi to sila bila, Rusija plus Evropa. Americi to sasvim sigurno ne odgovara, pogotovo što ona već onako gubi primat u tim međunarodnim odnosima, odavno više nije jedina velika sila, ona jeste i najjača i dalje, mada je pitanje sa Kinom kako kad bi se dobro uporedila i detaljno ko bi bio jači, ali u svakom slučaju to je, mislim da je vreme u kome mi živimo dosta opasno upravo zbog toga. Kad pucaju veliki sistemi, carstva ili države ili kako ih god nazivali, ne završava se to samo na njima. I zato, a ponašaju se bukvalno kao medved u staklenom kavezu. Uopšte nije važno koje su posljedice, oni će da sruše pa šta bude, jer oni su lepo, njim je Gospod Bog dao, odvojio ih je okeanima od celog ostalog sveta, na njihovom tamo terenu je sve koliko toliko normalno, mada manje nego što mi mislimo, i sad ove drugi neka plaćaju cenu tih, recimo, možemo da kažemo da ima zašta da plaća cenu Nemačka koju Amerika posle rata obnovila i ne znam već, a u ostalom Nemačka i dalje zavisi od Amerike, tamo stoji američka vojska, tamo su atomske bombe, tamo je oružje, tamo je sve, tako da je teško te odnose vratiti u neku normalu, ali naravno ponašanje tih malih zemalja zaista diktira Amerika.
Francuski predsjednik je rekao da mu ne treba Evropska unija i da će se sam sastajati sa Putinom kao i do sada. Da li možda na vidiku može da postoji neki samit Nemačka, Francuska, Rusija ili je to nerealno očekivati?
Moguće je da je nerealno zato što opet postoji Amerika, ali Rusija, Francuska, Rusija, Nemačka, Rusija, Holandija, koja se u ovom trenutku nešto pojavila isto kao nekakav protivnik, a ima izuzetno veliki...
Da, to je baš bilo iznenađenje
da, na ovom samitu. Mislim, njihova trgovinska razmena je ogromna. Tako mala zemlja i velika, ali ogromna trgovinska razmena. Tako da, sasvim sigurno, ti bilateralni odnosi postoje. To je jedan od razloga, pored naravno veličine Rusije, koje je Bog dao sve što može da se da, samo što nije uvek koristila, i plus te zemlje kojima je Rusija potrebna, to što su oni sami kršili sankcije.
Nemačka,
Francuska, oni su od početka sankcija onda gdje njima trebalo pronalazili puteve, novac uvijek nađe puteve, kao i voda, ne možeš zaustaviti vodu, ne možeš zaustaviti novac, tako da nikad u suštini te sankcije nisu bile baš onakve kakve su bile nominalno, kakve su bile predviđene.
Pomenuli smo više puta u ovom razgovoru Ameriku, da se vratimo na ono sa samog početka. Koji je vaš najjači utisak samita Putina i Bajdena u Ženevi? Puno se o tome pričalo, najavljivao se kao istorijski susret, na kraju se ispostavilo da je bio daleko od istorijskog, ali koji je vaš prosto utisak najjači koji nosite sa tog događaja?
A moj najjači utisak je zapravo da je važno da su sastali su se. Razgovarali su, bili su pristojni u tom razgovoru, čak i oni koji inače nisu pristojni. I neke stvari će se verovatno lakše dalje razvijati. Oni su ipak formirali nekakve, nisu to nikakve komisije, ali ipak se neki ljudi sad bave recimo strateškom stabilnošću. Oni su obećali da neće biti atomskog rata. To je za nas sve koji živimo na ovom svetu jako važno. Ali moj utisak je potpuno nevezan sa tom pričom koja je naravno važna i sve što se tamo dogodilo, kakvo god bilo, je važno. Meni je utisak zapravo to što sam, imali smo dve pres konferencije, nismo mogli, imamo jednu koja bi bila logična, nego je Putin u njegov posljednji odgovor, koji meni se čini ostao malo zapažen, kao da je hteo da vrati nadu da ovaj svet ide ka nekom dobru, ka boljem sutra. Jedna novinarka je pitala, kaže, imam dete od, da li rekla, 13-14 godina, u svakom slučaju dete, koje mene pita, mama, a šta sad ti ideš u Ženevu i što tamo rade uopšte te čike? A Putin, i šta da je kaže? A Putin je rekao, ja sam sad očekivala da kaže, pa atomske bombe, pa rakete, pa ne znam šta. Kažite joj da su se dvojica velikih čika sastali da naprave bolji svet, da se dogovore o tome kako taj svet da funkcioniše i da ti sutra živiš u boljem svetu. Meni je to zaista dalo neku nadu da oni, kad pomislimo, oni kao da stalno traže način da jedne druge obuzdaju, kazne, ovo i ono, u stvari da postoji ta ideja vodilja, da oni treba da stvore bolji svet za našu decu.
Da, i stvarno to, mislim, jako lepo i vaš utisak i uopšte što je to rekao, prosto ne bi se očekivalo od takvog jednog državnika na takvom jednom događaju, da sa tako jednostavnim, a suštinskim odgovorom.
Jer uvek očekujemo neke velike reči, nama zapravo oni postoje da bi nama bilo dobro. Pa zato nije fantastično. To sve zaboravljamo.
Tako je, svi zaboravljamo. Ma i veliki državnici ponekad. Putin je na današnjoj konferenciji rekao i da je odbrambena sposobnost Rusije po nekim parametrima nadmašila mnoge zemlje sveta, uključujući Sjedinjene Američke Države. Šta to zapravo znači?
Pa to, deo tog odgovora leži u onoj rečenici kad je rekao i da smo potopili britanski Defender, ne bi došlo do trećeg svjetskog rata. A zašto? Zato što oni koji bi nas zbog toga napali znaju da bi izgubili. Rusija u ovom trenutku ima hipersonično oružje koje je mnogo brže nego obično oružje koje ima Amerika. To nije malo obično u odnosu na hipersonično, ali danas se više ne meri snaga jedne države količinom raketa, nego brzinom kojom te rakete mogu da stignu do cilja. U ovom trenutku američke rakete bi mogle po nekoj proceni da stignu za 15 minuta do Moskve. Ruske otprilike isto tako do Amerike. Međutim, Rusija sad ima hipersonične rakete koje stižu za upola manje vreme. I tu je sve rečeno. Vi nemate vremena da odgovorite
na napad.
Tako da u tome se sad vodi glavna bitka za brzinu. I u ovom trenutku, to je opšte poznata stvar, Rusija je brža, Putin stalno ističe da će ih Amerika verovatno stići za 2-3 godine, ali će oni za to vreme, oni se nadaju,
ja izmisliti opet nešto novo, još brže.
Nešto, još brže, tako da uskoro ćemo verovati da nas neko može u sljedećoj sekundi uništiti, valjda neće.
Nadajmo se, nadajmo se. Dok je Putin govorio, voditeljka je u jednom trenutku rekla da se u tom trenutku baš dešavaju sajber napadi i hakovanja samog tog prenosa njegovog odgovora na pitanja. Sa druge strane, imamo svakodnevne optužbe, više ne znamo nikoga, Rusi više nisu hakovali i napadali
svakoga,
Ameriku čini se više puta dnevno. Kako na to gledati i kako im ne dosadi?
Pa ne znam kako im ne dosadi, vjerojatno zato što im neko veruje. Ljudi su ograničeni, počevo tih društvenih mreža do, ne znam, medija koji uglavnom su na ovaj ili način ili onaj način ograničeni i pišu onako ili obaveštavaju ljude onako kako se od njih očekuje. Ali ja bih odgovorila jednom rečenicom Marije Zaharove, šta će nam hakeri ako imamo autobuske stanice? Zaista, da se hakuje, hakuje se čak i vaš lični kompjuter, lična pošta koja, svi mi mislimo, nikome nije važna. Međutim, eto i to se dešava, nekad se hakuje da bi se neko ucenio pa zaradio novac, nekad da bi se nešto saznalo, čine to svi. Da li postoji negde neki Rus koji živi u Kini, Americi, pa ili u Rusiji, koji bi možda nekoga hakovao? I to verovatno nije sporno, verovatno postoji. Na kraju kaže da su mnoge stvari upravo u toj sferi izmislili Rusi, koji ipak žive u Americi. Tako da hakuju svi svakoga. A to da Rusi hakuju Pentagon ili ne znam koga sve,
naftne
ne,
kompanije,
to je besmisleno. Naftne kompanije, naravno, to sigurno ne radi ruska država, jer nema svrhe, nema potrebe. Kažem, oni to ostavljaju na autobuskom stanicu, što bi oni morali da se toliko trude.
Nedavno ste se vratili iz Rusije, tema u Srbiji ovih dana je Delta soj koronavirusa. Kakva je situacija sa vakcinama i vakcinacijom u Rusiji? Sam predsjednik Putin je o tome, čini mi se, danas govorio.
Moj utisak je dvojak. S jedne strane vidim na medijima, čujem, gradonačelnik poziva da se vakcinišu, pre svega da se vodi računa o maskama, rukavicama, kod njih su i rukavice deo tog kompleta zaštite. S druge strane, to na ulici čovjek ne vidi. Oni žive potpuno normalno. Ne znam zbog čega je taj antivakserski lobi kod njih toliko jak. Možda i zbog toga što nikad nisu imali tako mnogo bolesnih i tako mnogo umrlih. Jer i danas, kad oni kažu da je situacija dramatična, to je negde 20-21 hiljada, a njih ima 150 miliona. To je užasno malo. Mi smo imali više od 10 hiljada, nas 6-7 miliona, imali smo više od možda i 12, ne mogu da se tačno setim. Da, a oni imaju toliko i smatraju da je situacija dramatična. Tako da u posljednje vreme je veoma povećan broj ljudi koji se vakcinišu, ali kad se krene od malog uzorka, onda je to, i kad je 100%, opet je malo. Ja mislim da će se oni su dali sebi nekakav rok, ja mislim da do kraja avgusta ili ne znam tačno do kog datuma, da se vakciniše bar tih 60-70% koji su neophodni za kolektivni imunitet, jer zaista pojavio se taj indijski virus, indijski soj, koji, koliko vidim, Indusi normalno dolaze u Rusiju, nije niko zaključao Indiju.
Da, to sam ih htjela da vas pitam, nisu...
Ne, nisu kao niko od nas.
Ne,
za sada ne. Za druga putovanja postoje određene restrikcije, recimo ja sam imala prilike da putujem u dve etape. U Rusiju se može samo iz onih zemalja sa kojima su oni, imaju sporazum, verovatno vezano za broj i vakcinisanih i obolelih, i to samo direktno, a ne preko treće zemlje. Tako da, eto, to je to. Mislim da će se oni sad vakcinići. Sad srećem ljude koji govore, za tih nekoliko dana koliko sam bila tamo, svi su mi pokazivali ruku i svi su pokazivali, evo, ja sam se vakcinisao.
I predsjednik Putin je rekao da se i on vakcinisao. Rusija u krajnjoj liniji prva pronašla vakcinu za koronavirus.
Jeste, prva je pronašla i prodala u jako mnogo zemalja. Primetili smo da su te koje su kupile zemlje vrlo brzo ispitale i zaključile da je korisna. Jedina Evropska unija koja ima izglede laboratorije koje jako dobro znaju hemijske otrove, ali nikako ne mogu vakcinu da analiziraju, tako da se u Evropi ne priznaje ta ruska vakcina, koja, koliko ja vidim i koliko su drugi mnogi stručni dokazali. Lepo je bilo danas, simpatično, kad je Putin odgovorio na pitanje zašto on se nije vakcinisao pred kamerama. A on kaže, a da li bi trebalo da pokažem i da su me vakcinisali u neko drugo mesto, a ne u ruku?
Putin je danas odgovarao na pitanja građana nešto manje od 4 sata. 2013. je najduže odgovarao, 4 sata i 48 minuta. Koliko je on zapravo jedinstven u tom nekom svom načinu komunikacije sa građanima?
Koliko ja znam, jedini je, ali čini mi se da to ima logike, jer on je predsjednik ogromne države. I zaista teško se obratiti Putinu. Bilo koji građanin treba, ako želi da nešto svom predsjedniku kaže, on za to ima vrlo malo prilike ili nema ni malo. A s druge strane, i oko Putina, kao i oko svakog predsjednika, postoje ljudi koji žele da mu predstave sliku ipak malo bolju nego što jeste. I šta se onda dešava? On u direktnom razgovoru saznaje da u tamo nekom selu na Bajkalu nema vode 6 mjeseci, da negde nisu popravili struju, da putevi negde ne valjaju. Za mene je bila simpatična priča jedne starice koja je preživjela blokadu Lenjingrada i koja svake godine na određeni dan nosi cveće i uopšte brine o grobovima poginulih, odnosno umrlih u Lenjingradu. I ona je ispričala, ja sam to, kaže, radila celog života, ali sad sam već stara, imam ne znam da li 75-80 godina, meni je sad teško da idem do groblja. Ja bih jako volila kad bih mogla da dobijem automobil i da i dalje nastavim da se time bavi. Naravno, dobila je automobil, sljedeće godine se pojavila, opet je zahvalila predsjedniku što je to urađeno. Mnoge stvari koje se iniciraju na ovaj način, zato tako dugo traje, onda je stvarno korektno pružiti svakom delu te velike zemlje priliku da pita, da traži, da se požali. Oni se najčešće na nešto žale.
Naravno.
Na birokratiju, na administraciju, na loše puteve, na ne znam, sve ono što imamo i mi, što imaju svi, ali nemaju uvek prilike da to kažu.
Interesantno je da su tokom tog Putinovog obraćanja i odgovaranja na pitanja i gubernatori regiona i članovi vlade pripravni da se u bilo kom trenutku uključe u program i da u direktnoj komunikaciji sa predsjednikom, odnosno on se njima obraća, verovatno da rešava te probleme. To je takođe...
Kad predsjednik Rusije govori, svi slušaju. Oni naravno odgovaraju direktno predsjedniku i njegova direktna naređenja ili zahtevi se ispunjavaju munjevito. Tako da je sreća za neke ljude da se dočepaju mikrofona i postave pitanje.
Bliže se i izbori u Rusiji. Putin se danas i dotakao, odnosno na jedno od pitanja dao je prilično interesantan odgovor kada je reč o njegovom nasledniku. Ima li Putin naslednik?
Ja se nadam da ima i ubeđena sam da on neke ljude ili možda više ljudi priprema, kontroliše, prati njihovo ponašanje. I jednog dana, kako god mi to, kako nam se činilo da je daleko, on je u suštini blizu, mi ćemo vidjeti tog čoveka. Putin ne sme da ode, a da ne ostavi naslednika. Ne naslednika u onom smislu majka čerke, a čerka unuci, ali on mora da ostavi naslednika. To je suviše velika zemlja, to je zemlja u koju je došao u momentu kad je bila u raspadu i od koje je stvorio opet veliku silu i bilo bi od njega neodgovorno da je prepusti tek tako. Dakle, sasvim sam sigurna da postoji najmanje nekoliko ljudi čije ponašanje prati, kojima daje zadatke i sa kojima razgovara, a onda će u pravom trenutku, nadam se, izabrati dobro. Jer Jelcinov najveći uspeh je što je dobro izabrao.
Navikli smo da pred svake izbore u Rusiji nekako se pojačavaju provokacije, napadi, optužbe iz zapadnih zemalja na račun Rusije. Večito se dižu nekakve tenzije. Da li mislite da to možemo očekivati i u ovom izbornom ciklusu?
Naravno da možemo, pa to se već dešava. Pojavio se Navalni niotkuda. Kad kažem niotkuda, nije, on je postojao naravno, ali nije bio tako važan nikome. Sad je odjednom postao važan jer je pokušano da se iskoristi za dokazivanje ne znam čega. Putinu uopšte nije važno da li Amerikanci o njemu misle lepo ili ružno. Mogu da mu kažu i da je ubica, on će opet sesti za zajednički sto i razgovarati, jer on je predsjednik velike države, onaj drugi je predsjednik druge velike države. Oni moraju da razgovaraju. I da li on misli da je Navalni, da li taj tamo neko, misli da je napravljena nepravda prema Navalnom, on je osuđen prema ruskim zakonima i to je za Putina dovoljno. I bit će još Navalnih, kao što se pojavila žena u Belorusiji koja je prvog dana rekla, muž je bio kandidat za predsjednika, bio je uhapšen, sigurno se zna zašto, i ona je rekla, ja ne mogu da budem predsjednik, ja sam jedna obična domaćica, nemam namjeru se bavim politikom. Međutim, otišla je u Litvaniju, među vremenu su ubedili da nije obična domaćica i da je super političar. I ona sad odjednom dobila 6%, 7%, čak i da je dobila toliko, ne vidim da je to znak da si predsjednik.
Ne.
Ali ona sad misli da je ona predsjednik Belorusije. Tako bi oni vrlo rado našli nekoga i u Rusiji, ali neće moći.
Hvala vam mnogo što ste nam približili dešavanja od značaja za Rusiju, ali i za čitav svet. Pričat ćemo ponovo uskoro.
Hvala. Hvala puno.
Bio vas Sputnik intervju, moja gošća bila je glavna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić. Budite uz Radio Sputnik i sutra u isto vreme. Prijetno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.